Moja zgodba. Moja zgodba. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Z nami je danes direktor muzeja Jože Dežman. Lep pozdrav.
Pozdravljeni, dober večer.
Pred nekaj dnevi je slovensko javnost pretresla tiskovna konferenca, kajti minilo je eno leto od odkritja rova Svete Barbare v Hudi jami pri Laškem. In ob tem dogodku se je seveda tudi v Sloveniji znova pokazala vsa polemika in tragika pogovorov med nami o tem, kaj se je pravzaprav takoj po drugi svetovni vojni tam dogajalo. Mogoče bi začela prav s to novinarsko konferenco. Mimo grede povzetke tega, kar je bilo tam videti, je mogoče videti tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si, in sicer v audio in video obliki. Gospod Dežman, tam ste bili tudi vi, mogoče nekaj besed o tem.
No, jaz verjamem, da je to, to početje, se pravi pogovarjanje, investiranje v prisotnost določenega problema v javnosti in njegovo kultiviranje, tisti proces, ki je bistven za vsako družbo, ki je obremenjena z zločini. Jaz verjamem, da je na tem dogodku bil spet sprožen en impuls v več smerih. Prvič nam je odziv javnosti povedal, da je dogodek ravno tako, jaz bi rekel, vroč, kot je bil pred enim letom. Zgodba je zelo, pravzaprav, če jo primerjamo z nekaterimi drugimi temi perečimi vprašanji, ki so v tej družbi. To je preprost poziv tako strokovnim javnostim kot politiki, da pravzaprav se ene stvari ne da stlačati pod lonca. Da tudi, če je pod loncem, nastane tok pritiska, da ljudje preprosto zahtevajo tisto, kar normalna družba pričakuje kot vsakdanji standard. To pomeni vedenje o temeljnih zadevah, vrednostno opredelitev do temeljnih zadev in potem tudi te procedure, ki jih družba s svojo regulacijo, s pravom, z določenimi institucijami in tako naprej rešuje. Jaz mislim, da je to ena imenitno sporočilo tega dogodka.
Mogoče, kako vroče ta kostanj, priča recimo tudi sobotna priloga verjetno trenutno najbolj levičarskega slovenskega dnevnika, se pravi dnevnika, kjer sta zanimivo Hudi jami namenjena kar dva velika intervjuja, pa še tretji se tudi dotika tega, in sicer so to zgodovinarja Repe in Pirjevec in potem v določenem delu tudi Slavoj Žižek. Pa bi se morda najprej ustavila pri Božu Repetu in pri doktorju Jožetu Pirjevcu, ki pravzaprav veliko stvari govorita, vendar pa nekega pravega temeljnega odgovora na vprašanje Hude jame pa vendarle ne data.
No, veste kako, jaz bi rekel, da je zanimivo je to, gospa Ranka Ivelija je bila seveda gostja na tej novinarski konferenci in bi človek pa čakal, da bo dala besedo tistim, ki so tam govorili. Dobimo pa eno zanimivo njeno stisko, ko gre iskat odgovor pravzaprav tako, kot včasih na politbiro, če bi temu tako rekel. In ta politbiro je tukaj zanimiv na dveh ravneh. Eno je seveda ta mejno polje z Italijo, kjer kolega Jože Pirjevec pravzaprav razvija eno filozofijo, ki poskuša se opredeliti kot tista, ki išče resnico, Verjamem pa, da pravzaprav bo to njegovo spraševanje zahtevalo kar precej nadgradne, ker tako kot odzivi v italijanski javnosti na to njegov oziroma skupina avtorjev knjigo v Fojbah kažejo, da tudi tam vprašanje niso tako enostavne, da bi kar lahko za eno knjigo na njih odgovorila, bo bo seveda ta stiska, kako je mogoče, da je eno gibanje, s katerim bi se dr. Pirjevc identificiral, ki ga tudi nose zadnje se je politično upregu zdaj le v eno mašinerijo, ki poskuša graditi eno nadaljevanje, eno kontinuiteto, ene tradicije, da pravzaprav se ne bo možno opredeljevati na tako preprost način. Ne, kljub vsemu tudi tukaj je pod to knjigo je preprosto dejstvo, da imamo toliko in toliko neurejenih kraških brezen z toliko in toliko smetmi in s toliko in toliko pričakovanj svojcev na naši in italijanski strani, da se bodo te stvari uredile. In zanimivo je seveda, da je ta način ravnanja spoštovanega akademika seveda tak, da poskuša ravnati mimo pravne države, kot se temu reče. Ne, stalno potekajo eni poskusi, da bi se strukturi države Slovenije take, kot je umaknila. Ne, ta država Slovenija ima pa svoj zakon o vojnih grobiščih, ima svoj sporazum z Italijo, ima svojo komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč in tako naprej. In tukaj jaz mislim, da je to, kar je potrebno v tem izhodišču omeniti, seveda pojem ponižnosti v smislu prizemljenosti. Ne, treba se bo spustiti na realna tla. Ta težava pri sestopu na realna tla je še bolj vidna pri kolegu Božu Repetu. On kljub vsemu še ni naredil ene stvari, ki se je reče diskontinuiteta. On v tranzicijskem procesu še ni sestopil iz položaja v zgodovinski komisiji Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, kjer je bil in ki ga je inštaliral na vse te pozicije, ki jih ta hip ima. In on se postavil na izredno zanimivo pozicijo, da je, na primer, proti tezi kriminalista Jamnika, da je tukaj nemoč zgodovinopisja, ker ni pisnih virov, pa pove, da smo o hudi jami že vedela. Ne? Jaz moram reči, da je in potem pravi, da je, mislim, da je predlog spomenke Hribar o obelisku dovolj razumna rešitev, da bodo poslušalki in poslušalči razje razumeli, o čem kolega Repe govori, gre seveda za tisto ozadje, ki se ta hip verjetno pripravlja, da bi spet poskušali z eno večjo koncentracijo pozornosti na gradno spomenika odložiti probleme, ki jih pred to srenjo postavlja resnica v hudi jami in drugih razsežnostih tega titoističnega zločina. Ta rešitev, da bi z obeliskom prekril resnico, je seveda strahotno nepojmljiva za človeka, ki naj bi kot univerzitetni profesor skrbel za resnico in standarde poklicnega zgodovinopisja. To je en način, en nivo njegove stiske ali pa politizacije, ki je ravno tak kot tisti, ki ga poznamo že dolga leta, ampak druga raven je pa se pa skriva v njegovi zgodbi, ko govori o sorodniku, ki ga kriminalisti pridejo vprašati, kaj je nekoč nekje počeva. Ne. To zgodbo kolega Repe pove nekoliko nerazumljivo. Ne. Mislim, da je prav dati realen kontekst. Gre za očeta kolege Repeta, ki je bil kot razmeroma mlad človek verjetno stražar v kaznilnici v Begunjah, se pravi, gestapovska kaznilnica postane titoistično koncentracijsko taborišče in tudi tam potekajo običajne procedure, ki jih poznamo recimo v Šentvidu ali Teharjah. In ko kriminalisti pridejo očeta gospoda Repeta o tem vprašati, je se spet sproži pri kolegi Repetu en postopek, ki je pravzaprav zelo nasproten zgodovinarju, namesto da bi bil radoveden, da bi poskušal od očeta zvedeti, kaj se je v Begunjah dejansko zgodil, začne preprečevati kriminalistično preiskavo. Jaz v to nisem bil upleten, pa me je takrat vseen mi je očital, kaj naj bi jaz s tem imel, a ne? Ampak meni je nepojmljivo, da bi zgodovinar preprečeval arheološko preučevanje grobišč, se pravi dopolnilne vede, ki lahko nemoč zgodovine popravijo, ji omogočijo le malo bolj jasen pogled v določeno dogajanje. In pa drugo, da bi preprečil kriminalistom spraševanje ljudi, ki bi lahko kaj o tem zločinu vedeli. To sta zdaj dva problema, ki imata pa in pri gospodu Pirjocu in pri gospodu Zrepetu v bistvu skupni imenovalci. Ta skupni imenovalci je bila pa temeljna strategija, ki sem rekel, je na en stan skrita v pobudi za postavitev spomenika, ki bi zagotovo ene spravna izhodišča. Na drugi strani je pa problem seveda hujši. Gre za to, da je ta impunity, nekaznovanost, ne, je bila vera vseh zmagovalcev, ne, in seveda končno Nirenberg ni veljal za Stalina ali pa za Tita in podobne korenjake zgodovine, ampak ta hip pa to ni več zelo moderno. Ne, tudi recimo, če primerjamo, ne, saj sodišče zgodovine Franka prav nič ne pušča ob strani realna in druga sodišča, pa pač tudi v primeru Kambodže in v primeru Južne Amerike in drugih zločinov, tudi če so desetletja oddaljena, prav nič ne obotavljajo soditi zločincem, ki so zagrešili nezastarljive zločine. Ne? To pomeni, da se pa zdaj vračamo, glede na to, da je 20-letnica tudi te spravne maše v Kočevju, da se vračamo k temu spraševanju, ali je Milan Kučan šel v Kočevje zato, da bi prispeval k spravi, ali zato, da bi postal večjo coklo pri, če zdaj rečemo temu, ustavite resnico in ne kaznujte zločincev. Ne? Tukaj jaz, in Repe se tukaj sprašuje, kateri morilci, naj jih naštejo. Jaz tukaj res, kolega Repe, se pravim, če smo mi omenjali gospoda Venišnika, ki je sam povedal, če imamo danes ob 11. predstavitev knjige Zdenka Zavadlava, ki sam pove, jaz res ni treba biti tok neuman, da ne bi naštel kar hierarhične lestvice, pač Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, Rankovič in kompanija naprej v slovenskih okvirih, pa od
Mačka tovariša
Kidriča, Mačka Ribičiča in navzdol Bojana Polaka in tako naprej. Ne? In tukaj je tisti temeljni zaplet, ki se zgodi. Ta dva kolega pa seveda lepo ilustrira in nadgrajuje še gospod Žižek, ki se pa neverjetno obrne k spraševanju o tem, kaj hudega bi lahko storil Janez Janša.
Ampak o tem bova nekaj besed namenila po naslednji glasbi. Se pravi, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Moja zgodba, danes komentiramo aktualno dogajanje, z nami je Jože Dežman, nekaj taktov glasbe, potem pa spet naprej. Poslušate oddajo Moja zgodba, z nami je Jože Dežman, direktor Muzeja novejše zgodovine. Pred enim letom je bila odkrita huda jama. Z svojimi pretresljivimi odkritji je dodobra pretresla slovensko javnost. Najbolj levičarski slovenski dnevnik je v sobotni prilogi zadnji posvetil kar nekaj svojih strani temu fenomenu. Zanimivo, da so to vsi zgodovinari in filozofi, ki na nek način želijo relativizirati, kar se je tam zgodilo. O doktorju Pirjevcu in doktorju Repetu smo nekaj besed spregovorili v prvem delu oddaje, zdaj le pa se bomo posvetili še Slavoju Žižku, ki zanimivo, kot deklariran ateist, polaga nekaj krščanskih vrednot na krščansko dušo. Gospod Dežman, prosim.
No, jaz bi le rekel, da je gospod Žižek uživa ta hip toliko ene svetovne slave, da bi bilo mogoče umestno ob njem le nekaj teh primerjav tudi v svetovnih razmerih povedati. Članek Janeza Janše verjetno nima tako velikih dimenzij, kot mu jih je pripisal gospod Žižek, ampak gospod Žižek, ko ob robu omeni ta problem stalinizma z slabo vestjo in zgodovinskim bremenom, seveda poskuša opozoriti, da naj bi si Janša jemal ene atribute, ko pravi tudi Bokija in zato je meni vse dovoljeno, se pravi to preigravanje, ki ga je ta omemba Boga sprožila, je seveda tukaj tist, ki podtika Janši, meni je vse dovoljeno. Ne? Ampak jaz verjamem, da bi pa v svetovnih okvirih le veljalo razmisliti o nečem drugem. Svetovna ali pa globalni proces soočanja z to zločinsko potenco človeštva v 20. stoletju nam kaže, da če obstaja ena ideologija, ki iz sočloveka naredi sovraženega drugega, ki ni vreden življenja, če obstaja potem politična volja ene skupine ljudi, ki ustrezno organizirajo družbo, da tak načrt izvedejo, potem je seveda izvedba takega načrta možna. V to nas prepričuje cela vrsta primerov po svetu, ko en gospod Goldhagen je napisal knjigo Slabše kot vojna, govori celo o eliminacionizmu in on se ukvarja predvsem s tem kot z radikalnim primerom, kot primerom zadnjih jugoslovanskih čistk, sicer omenja titoizem, ga ovrednoti na okrog 200 tisoč pobitih ljudi, a ne mislim verjetno prebivalstvo Jugoslavije, ampak ga pa ne obravnava v kakšnem posebni logiki, ampak umestitev titoizma v ta svetovni prostor je seveda nujna, da se lahko kvalificirano o teh stvarih pogovarjamo in pa potem seveda obramba tega postopka je tisto, kar pa že omogoča ponavljanje tega procesa. In tukaj je men nekako precej neuravnoteženo, da naj bi bil Janez Janša tisti, ki bi si vzel atribute Boga. Jaz mislim, da je precej bolj zanimivo, da kljub vsemu je to tezo v drugorazrednosti Bole potrebno malo bolj razdelati, da bo o desničarskih konzervativcih, ki premetavajo kosti Bole potrebno malo več reči. In to so veliko bolj neposredni, recimo, cepiči ali pa neposredne korenice tistega, kar je veliko zlo povzročilo, kot ideologija, ki je temeljila na določenem osovraženem drugem, na določeni prilagoditvi družbe, da se je ta projekt izvedel in pa seveda potem na obrambi zločina in pa pridobitev tega zločina. Mislim, da nam tukaj ne preostane drugega, kot da čim bolj konkretno govorimo o posameznih pojavih, in da spet, če temu rečem, kot sem rekel v primerih gospoda Pirjevca in Repeta, uporabi po pojem prizemljenosti. Ne? Gospod Žižek precej zafrči po zraku, kar mu njegova pozicija omogoča, ampak za konkretno razumevanje slovenske stvarnosti bo pa to mal težko razumljivo. Ne? In če on že opleta mal stalinizmi in gor in dol, se bo le mogel nekoč povprašati, kdo v slovenski družbi je ta hip tisti, ki dejansko ohranja dediščino zločinskega projekta in tudi ideološke nastavke goji, ki bi lahko mor biti v prihodnosti pripeljal do ponovitve zločina, kdo pa ta zločin obsoja. Ne? In zdaj podtikati slovenskim kristijanom, da kažejo mogoče malo premalo senzibilnosti do Baričeviča ali pa do njegovih psov ali pa gor in dol, in to povezati s pedofilijo, to je seveda en del zgodbe in jaz verjamem, da bo krščanstvo ali pa katoliška cerkev sposobna in bo morala tudi na vse te neprijetne vprašanje dajati odgovore, ampak to nikakor ne pomeni, da bi mogli zdaj ob spraševanju o zločinski potenci slovenske družbe se pogovarjati o Baričeviču in slovenskih kristijanih ali pa o gospodi Janši. Celo jaz verjamem, da je Janez Janša z svojim spraševanjem o zločinski dediščini slovenske družbe in o tistih, ki to dediščino gojijo in jo poskušajo nekaznovano skrit ali celo zagovarjati, da je pa tisti človek, ki bi zaslužil nekaj bolj afirmativnega pogovarjanja. Ampak če skleneva, kljub temu, da prihaja pri vseh treh teh naših junakih dnevnikove priloge do velikih naporov pri izmikanju, a ne, bi pa rekel, da ugovarjajo pa ne, a ne. To mislim, da je velik napredek in da avtoriteta Hude jame je tudi mogoče izbistrila ali pa prizemljila le precej tistih, ki bi hoteli tudi kaj več ali pa kaj bolj ekletantno povedati in verjetno bo nadaljevanje teh razprav v našem prostoru neizogibno sledilo, saj bliža se maj, ko bo 65 letanca te značilne slovenske, jaz bi rekel, razcepljenosti, ko bo ta viktorijanski del poskušal, zdaj se že vidi, praznovati zmago, ampak ne več zmago revolucije in Tita, ampak bodo bolj poskušali graditi spet avtocesto iz totalitarizma v demokracijo, ampak na drugi strani je pa obveznost enega javnega in higieničnega spomina, da mogoče le upozorimo, da je ustavno sodišče že ugotovilo, da maja 45 se pač ne pride do osvoboditve, a ne, in da je letos tudi 65-letnica spomina na najhujši bratomorni zločin v slovenski zgodovini. To so ti okviri, v katere nas tudi tile dialoški nastavki, ki smo jih zdaj omenili, pelje. Ampak kljub vsemu jaz bi rekel, da bilanca tega dogodka ob obletnici Hude jame je pomembna, je velika, jaz upam, da bo javnosti predstavljena tudi knjižna izdaja, razširjena vseh teh razmišljanj in da tudi s tem prispevamo k, skratka, ko silimo nekatere, da, jaz bi rekel, ko gre karavana naprej, da se za njo dviguje prah oziroma se celo kaj drugega dela, da je pa le, pa gremo, se pa proces nadaljuje. No.
Preden skleneva ta pogovor, Jože Dežman, mogoče še beseda ali dve o tem. Danes dopoldne je bila pri vas v Muzeju novejše zgodovine predstavitev knjige Zdenka Zavadlava, ki na nek način najbolj odkrito spregovori o zločinih OZNE. Sam je sodeloval pri njih, dolgo časa nosil pezo tako vesti, kot seveda tudi tiste družbene nesprejetosti, kasneje, ko je o tem želel govoriti, potrditve pa od takratne oblasti seveda nikakor ni mogel dobiti.
No, jaz verjamem, da je Zavadlav tisti, jaz bi rekel, sežeta njegova razmišljanja, spisi, spomini, imajo lep naslov, pozna spoved. To je tisto, kar v bistvu včasih našim spravnim razmišljanjem malce manjka. In zdaj, ko ga še enkrat preberemo, tako se štetega, je to zgodba v sistemu. To ni več zgodba Zdenka Zavadlava, to je zgodba o tem sistemu, ki je okupiral Slovenijo maja leta 45 in je brezobzirna, neusmiljena in bo zahtevala neke sape, da jo preberemo. In zdaj, ti razponi, ki se jim zdaj na pomlad odpirajo, bi mogoče jaz ob srečanju Zavadlava omenil še včerajšnje srečanje z sinom enega iz umorjenih v Breznu pri Konfinu, ki bo 20. marca pokopal očeta in bo tudi povedal svojo zgodbo, se nam bo pridružil v studiju po pogrebu. Če omenim, da le pripravljamo tudi v sodelovanju spet eno obogatitev našega programa, ko bomo poskušali en izbor teh najbolj pretresljivih, povednih, jaz bi spet rekel, sistemskih zgodb po rasistični diskriminaciji svojcev umorjenih predstaviti v okviru objav ali video ali pisnih tudi na spletni strani Radio Ognjišče, da je to tisto, kar preprosto brsti. A ne, se pravi, pomlad se bliža, čas mogoče enega dolgega posta spomina je mimo in prav je, da spomladjo vzbrstijo nove kali resnice in tudi enih podanih rok za sočutje do sočloveka, na katerikoli strani je že trpel. Tudi to je bilo eno sporočilo pomembno, ko je gospod Jamnik na koncu rekel, da ni potrebno deliti bolečin in žrtev, ampak naj v enem občestvu razmišljamo o ljudeh, ki so živeli v težjem času, kot mi, morali sprejemati usodnejše odločitve kot mi in so morali mnogi z eno veliko milostjo in močjo prenesti veliko hujše vdace usode kot mi. To je tisti čas, ki pa obenem vseen kliče k upanju in veri v življenje.
Jože Dežman, hvala lepa za nocoj. Vso srečo in lepo zdrav do prihodnič.
Tudi vam lepo zdrav.